La islama organizajo Junaj el Anatolio ĉiu vendrede organizos preĝojn antaŭ la sanktejo Hagia Sofia en Istanbulo favore al transformo de ĝi en moskeon nun funkcianta kiel muzeo. Tio estis deklarita dum la gazetara konferenco okaze de la 560-a reveno de la konkero de Konstantinopolo fare de turkoj. La sanktejo dediĉita al la Dia Saĝo konstruita en la 6 jarcento estis transformita en moskeon post la konkero de Konstantinopolo fare de turkoj en la 1453 jaro. Antaŭ okdek jaroj la aŭtoritatoj de la laika turka ŝtato transformis ĝin en muzeon. Nun diversaj islamaj grupoj postulas, ke ĝi denove fariĝu moskeo. En Turkio 7 iamaj kristanaj bazilikoj de la Dia Saĝo funkciis kiel muzeoj, 5 el inter ili en la lastaj jaroj estis transformitaj en moskeojn. Baldaŭ la 6 Hagia Sofia en Tambrazon estos transformita en moskeon.